Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում դաշնակցական թեկնածուն պարտվեց Պրոշյանի գյուղապետի ընտրություններում։
Իշխանական թևից փորձեցին ամենգնով ապահովել հանրապետականացումը մեր երկրում։
Դաշնակցությունը մինչդեռ չի շտապում գնահատականներ հնչեցնել, պահպանելով հետընտրական լռություն։ Փոխարենը ընդդիմադիր մյուս ուժերը վստահ են, հանրապետականը չի հաղթել։
Հաղթել է փողը, թե այլ օբանանդել է հակաշարժ։ Այո, ահա բեցիցան են ենթարկվել։
Կոռուպցիան ու անպատժելիությունը հակասում են ասոցացման համաձայնագրին, փաստաթղթի նախաստորագրումից ամիսներ առաջ մտահոգություն են հայտնում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։
Ավելի սկզբունքային լինել, ակնկալեն Հայաստանից իրական փոփոխություն։
Հրապարակվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Քաշաթաղում 10 տարի էլեկտրաէներգիա չունեն, մշակույթ ավարտվեց Ոսկե ծիրանը, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հանդես եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, դատապարտելով Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանի հայ իրավաբանների միջազգային համաժողովի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները։ Նման բարձր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյայի հայտարարություններն այդ երկրում տիրող ընդհանրահայտ տրամադրությունների արտացոլումն են, պետք է հստակընբռնել, որ որևէ մեկը չի կարող հողային պահանջներ ներկայացնել Թուրքիային, նշված է թուրքական արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Աղբան Հովսեփյանը հայտարարել էր, թե մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության պետք է ստանա իր կորցրած տարածքները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառել, որ մինչև տարեվերջ կարող է կայանալ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Երևանում գտնվող ՀԱԿ գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարայի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանն ասել է, կարծես թե կա սկզբունքային ըմբռնում եւ պայմանավորվածություն այն մասին, որ նման հանդիպումն անհրաժեշտ է։ Ադրբեջանական բանակը համատեղ զորավարժությունների շարք է սկսել, այսօր Բուլղարիայում մեկնարկել են համատեղ ադրբեջանա-ամերիկյան մարտա Հայաստանական զորավարժությունները, վարժանքներին մասնակցում են Բուլղարիա ժամանած ադրբեջանական ստորաբաժանումներն, ինչպես նաև ամերիկացի ծովային հետևակայինները։ Ադրբեջանի տարածքում էլ շարունակվում են համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները, որոնք շարունակվում են մինչև հուլիսի 28-ը։ Զորավարժություններն ընթանում են Բաքվի մերձակայքում եւ Հայաստանի սահմանակից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում։ Ուզումներ Միացյալ Նահանգների Սևամորթ բնակչության շրջանում, դրանց պատճառը Ֆլորիդայի դատարանի կողմից ոստիկանության սպա Ջորջ Ցիմերմանի գործով կայացված արդարացման դատավճիռներ։ Ցիմերմանը մեղադրվում էր 2012-ի փետրվարին Սևամորթ դեռահասի սպանության մեջ, ամերիկյան մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Նյու Յորքում անցած գիշեր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ տեղափոխվենք Պրոշյան, որտեղ երեք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ էին։ Ինչպես գյուղացիներն են նկատել, ոստիկանները քվյալ կողներից շատ էին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն անձամբ է գյուղում վերահսկել ընտրությունների ընթացքը։ Եվ չնայած քվյարկությունը կարծես թե առանց միջադեպերի է ընթացել, սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքը և ընդամենը 76 ձայնի տարբերությամբ պարտված դաշնակցական թեկնածուն չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ նախորդ գիշեր գյուղով մեկ փող է բաժանվել։ Պրոշյանից Իրինա Հովանեսյանն է վերադարձել։
Պրոշյան համայնքի ղեկավարի երեկվա ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է հանրապետական Արթուր Մուրադյանը, թիվ 26 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախնական տեղեկատվության համաձայն Մուրադյանը իր դաշնակցական մրցակցի Վովա Սահակյանի նկատմամբ առավելության է հասել ընդամենը 76 ձայնով։ Արթուր Մուրադյանը ստացել է 1317, Վովա Սահակյանը 1241, անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանը 178 ձայն։ Վովա Սահակյանը, ինչպես հայտնի է, վայելում էր ապրիլի 2-ին սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքի աջակցությունը, իսկ Արթուր Մուրադյանը անցած տարվա սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում Հրաչ Մուրադյանի մրցակիցն էր և նրան պարտվել էր 302 ձայնով։ Վովա Սահակյանի շտաբը խիստ վրդովված է երեկվա ընտրության արդյունքներից։ Թեկնածուն մեսեջ զրույցում ընտրությունները բնորոշեց ճնշումներով ու ընտրակաշարքով ուղեկցված։
Որքան որ հորդորեցինք, որ ընտրությունները բնական անհնոր, որովհետև վերջ-վերջո շարքային սովորական ընտրություն չէր, դավադրաբար գյուղապետանի հենց մուտքի մոտ սպանվել էր գյուղապետը, բայց իշխանական թևից փորձեցին ամենգնով ապահովել հանրապետականացումը մեր երկրում, որ բոլոր շարքայիններից մինչև վերադաս պարտադիր հանրապետական նշանով լինեն, այդ նշանն է իրենց։ Մեր ունեցած տեղեկություններով ձայնը 10,000 դրամ, հիմնականում բաշխվել է կանանց եւ անչափահաս երեխաների միջոցով։
Հովասահակյանը պնդում է, որ նույնիսկ պաշտպանության նախարարության համակարգի պրոշյանցի աշխատակիցներին ու զինծառայողներին է հրահանգված եղել ընտրել հանրապետական թեկնածուին։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուի շտաբում ես կարող եմ այդպես արտահայտել, ոմն փոխգնդապետ Մուրադյան Սերգոն, գնդապետ Իսրայելյան Գևորգ եւ գնդապետ Վարդան Գաբրելյանի կողմից ամբողջ պաշտպանության նախարարության համակարգի թվով 152 աշխատակցի հատ առ հատ կանչվեց, հանձնարարվեց, պարտավորեք եւ պարտադիր պետք է ընտրեք հանրապետական կուսակցության թեկնածուին։ Պետք է ներկայանաք ձեր ընտանիքներով, շտաբ, հետո գնաք ընտրեք, հետո հեռախոսով նկարեք, բերեք հաստատող, որ դուք կատարել եք հանձնարարականը, նոր գնաք։ Շատ ամոթալի։ Ռոշանի ընտրությունները առաջիկա 5-10 տարիների մեր հանրապետության ընտրությունների լակմուսի թուղթն է լինելու։ Կա սպանված գյուղապետ, չբացահայտված գործ եւ իշխանական մեքենայի, այդ կատոկ կոչված մեքենայի ամբողջական հզորության ճնշում։
Հանրապետական Արթուր Մուրադյանն ու նրա շտաբը հերքում են այս հայտարարությունները, մրցակցի թիմի պնդումները համարելով պարտությունը արդարացնելու փորձ։ Մուրադյանի շտաբի պետ Աշոտ Միքայելյանն ու շտաբի ներկայացուցիչ Արմեն ու Հիմելիքյանը հակադարձեցին, թե
զինվորական տեսակ է սա։ Զինվորական տեսակ
նման բան չէ։
Այդ պարտությունից եք խոսում, մարդ պետք է պատրաստ լինի արդար նաև պարտության։ Ոչ թե մեղադրի էսեն կառույցների, որ հետո արդարացնի իր պարտությունը։ Ոչ թե միայն հերքում ենք, այլ հակառակը, մենք հակառակ ինֆորմացիան ունենք, որ մարդկանց զանգում են, կանչում են, բնական է թե ինչի համար, բայց մենք որ փաստեր չունենք, նման նապատասխանատու հայտարարություններ չենք անում։
Հա, դաշնակցականներ։
Իհարկե, իրանց կողմից։
Ասեն շատ բան կարելի։ Փաստաթեր չի նշանակում, որ թա համապատասխանում իրականության, միայն փաստերով։
Մինչ մրցակիցները փոխադարձ մեղադրանքներ են հասցեագրում, մեր զրուցակից պրոշյանցիները մտավախություն ունեին, որ Հրաչ Մուրադյանի սպանությանը հաջորդած լարվածությունն ու սպանության քաղաքական դրդապատճառների վերաբերյալ իրենց կասկածները այսպիսով ավելի խորացան.
Չհարգելով, ոտնահարելով, առանց ամաչելու պղծեցին այս մարդու շիրիմը, մենք էլ խոր ցավենք ապրում։
Ինչ էր այդ։ Սաղի տնը փող բաժեց, սաղի պատերն է փող բաժեց, հատկացա։ Այդ սաղ վերևից է գիկան։ Եդ ինչ չէ, եդ ինչ շնուարք է
ընտա։ Անտարություն չկա։
Անտարություն չկա, չկա։ Փողով է, փողով է։
Այ մարդ, պաստորեն, ես հանրապետականներ չեն ուզը բացի իրենց կուսակցությունից։
Հա, ուրիշ բան
կուսակցությունը, ոչ կոմունիստական են, հնչակ են, ոչ ռամկավար են, ուզում են անպայման 100% լինի հանրապետական Հայաստանում։ Է հանրապետականը Օրեգան, Միսիգ թանգը, Գաթիգ թանգը, Յուղ թանգը, ուզում է ժողովրդի խեղտը,
մենակ հավակը,
ով է ես, ով չէ ասկանում այդ կապա։
Ով բաշաները ոչ եք
տեսել, մենք եք տեսել, մեզ շատերը ասել են, մտել են անձամբ իմ տունը, ասել են կնտրես մեր Արթուրիկին։ 10,000 կտամ։
Բա իրենք ինչ
ասել են, հենց հիմա դուռը բաց, քանի Հրաչի Արյան կաթիլները չի չորացել։ Բացառվածա, որ ես ընտրեմ։ Տարիքով կին, ասում է, ես հեռախոսով ո՞նց բաշարեմ, ո՞նց նկարեմ, ո՞նց ցույց տամ։ Մարիկան, ասում է, ի՞նչ անեմ, ո՞ւմ ասեմ։ Ոստիկանն էլ Արյանը, Մարսպետն էլ Արյանը, բոլորն էլ Արյան են, ո՞ւմ ասենք։
Իդեպ, որքան մոտենում էինք գյուղի կենտրոնին, որտեղ գտնվում է գյուղապետարանն ու հանրապետական կուսակցության շտաբը, զրուցակիցների կարծիքները փոխվում էին։
Լավ խախան դանցելա։
Այդտեղ չուն խախան, տեղը տեղին, ոստուղը հաղթնա, պայքարա։
Նորմալ է, նորմալ է։ Շատ լավ, բոլորը ամեն ինչ խաղաց անցել է։
Արդար եք համարում ընտրությունը։
Անպայման։
Ոչ։ Այդ որ ասում են կաշարք են բաժանել։
Սուտ բաներ են, սուտ բաներ են։ Ուրիշ վարտեր չլինի, էլի նույն ձևի սուտ խոսում են, պարաժներ արմեն, նույն բաները էլ այլ երևի։
Արա, այդ մեր իշխելքի բանն
է, իշխելքի։
Ոչ մենք գիտանք, ոչ տեսել ենք, ոչ էլ
փաբա։ Չէ, չէ, սուտ բաներ են, չէ՞, լայքու ջան, չէ՞։
Շատ լավ է, հաջող լավ։
Հավատը ասում են, փող են տալիս։
Չի, այս տարի չի։
Մասնակցել եք ընտրությանը։
Ոչ չի, բոլորս։
Գոհեք արդյունքից։
Դեք ասածը, մեր աշտի թիմը մեծ ասել է, ամեն ինչ գոհեք։ Թե ինչերի չարմերս, թե ծնտեսությունում, թե հարազատություն, թե շրջան պատում։ Շատ գոհեք արդյունքից։
Հավել եմ, որ դաշնակցական Վովասահակյանը բողոքարկել է ընտրության արդյունքը, թիվ 26 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով վերահաշվարկի դիմումները ներկայացրել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ դաշնակցությունը չի շտապում պաշտոնապես գնահատական տալ ընտրություններին, թե ևկուսակցությունը քաղաքական էր որակել գյուղապետի սպանությունը, հատկապես կարևորում էր իշխանությունների վարքը այս ընտրություններում, պնդելով, որ ընտրակեղծիքները կարող են ևս մեկ ողբերգության պատճառ դառնալ։ Այդուհանդերձ Հոյդան չառաջադրեց իր թեկնածուին և Պրոշյանցի դաշնակցականը սեփական նախաձեռնությամբ գրանցվեց որպես գյուղապետի թեկնածու։ Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժերը մինչդեռ քվեարկության արդյունքները փողի հաղթանակ են բնորոշում։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը իմի է բերել քաղաքական ուժերի գնահատականը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն առայժմ ձերընպահ է մնում որևէ գնահատական տալ Պրոշյանում Կիրակի օրը տեղի ունեցած գյուղապետի ընտրություններին, չնայած այն հանգամանքին, որ պարտված դաշնակցական թեկնածուն պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ հանրապետական թեկնածուն ընտրակաշարք է բաժանել և որ համատարած օգտագործվել է վարչական ռեսուրսը։ Ուշագրավ է, որ ինքնառաջադրված դաշնակցական Վովա Սահակյանը հանրապետական Արթուր Մուրադյանին պարտվել է ընդամենը 76 ձայնի տարբերությամբ։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Աղվան Վարդանյանը, հրաժարվելով որևէ գնահատական տալ այս ընտրություններին, փոխանցեց, թե դեռևս պետք է ընտրությունների ընթացքը քննարկեն տեղի դաշնակցականների հետ, որից հետո, եթե հարմար լինի, կարձագանքեն։ Նշենք, որ դաշնակցությունը Պրոշյանի գյուղապետի ընտրություններում պաշտոնապես թեկնածու չէր առաջադրել, բացատրելով, թե այդ կերպ փորձել է խուսափել լարվածության մեծացումից, որն առաջացել էր դաշնակցական նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից հետո։ Ամեն դեպքում, ավելի վաղ Աղվան Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ընդգծել էր, թե գյուղը վստահ պետք է լինի, որ արդար ընտրություններ են տեղի ունեցել, հակառակ պարագայում լարվածությունը մնալու է, ավելին բացառված չէ, որ այդ լարվածությունը մեկ այլ ողբերգությամբ ավարտվի։ Թե ինչու է դաշնակցությունը իշխուսակցի հայտարարություններից հետո անգամ խուսափում որևէ կերպ արձագանքել ընտրություններին, պարզ չէ։ Դե իսկ մինչ դաշնակցությունը լռում է, անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը պնդում են, որ Պրոշյանի գյուղապետի ընտրություններում հաղթել է փողը։ Հակ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի փոխանցմամբ հանրապետականը իրականում չի հաղթել, ինչպես այս այնպես էլ բոլոր մյուս ընտրություններում ժողովրդի համատարած դժգոհության պարագայում այսօրվա իշխանությունը հաղթելու շանս չունի։
Հետևաբար հերթական անգամ հաղթեց փողի գործոնը, հաղթեց ռեժիմի բիրտ գործելաոճը, և սա ես կարծում եմ, որ երբևիցե չի կարելի համարել հաղթանակ։ Սա մեթոդներ են, որ կիրառվեց հերթական անգամ, հաշվի առնելով ժողովրդի ինչազուրկ վիճակը, նրա կախվածությունը նյութականից։ Հետևաբար ես չեմ համարում, որ այստեղ պարտվող կամ հաղթող է եղել, հաղթել է փողը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը Պրոշյանում տեղի ունեցած ընտրությունները համատում է օֆշորային հայտնի սկանդալի հետ, երբ բոլոր գիտեն, որ տեղի ունեցել ապօրինություն, բայց չկան համապատասխան մարմիններ և քաղաքական կամք, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ ամենով։
Այո, բաղմանվել է ընդհակաշարք, այո, ահաբեկ չցան են ենթարկվել այն անձին, ովքեր որ ստիպված գնացել են և ընտրել են օրինակ հանրապետական հասարակության ներկայացուցիչներին։
Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ ահաբեկումներից և վախի մթնոլորտից բացի, իհարկե, կա նաև խնդրի սոցիալական կողմը, երբ 1 միլիոն ժողովուրդ քաղցած է, մարդիկ նաև կարեքից դրթված են այդ 5 կամ 10 հազար դրամը վերցնում։ Իսկ պարզելու համար, թե ովքեր են ընտրակաշարք բաժանողները, ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ պետք է իրավապահ մարմինները պարզապես աշխատեն, օպերատիվ հետախուզական մարմինների գործն է այդ ամենը պարզելը։
Գիտի, որ գումարներ են բաժանում 5,000 կամ 10,000 դրամ։ Ով չգիտի, որ հենց այդ գումարների շնորհիվ են հիմնականում նաև ձեռք բերում քվեներ։ Բայց դրանց համար պատասխանատու իրավական մարմիններ այդ ապօրինությունների համար ուղղակի չեզոքեցված են ցուցաբերում քաջատեղյակ լինելով, և այս ամենը տեղի է ունենում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները մտավախություն ունեն, որ Կիրակի օրը Պրոշյանում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո գյուղում լարվածությունը կշարունակվի։ Նշենք, որ հատկապես լարված են սպանված նախկին դաշնակցական գյուղապետի հարազատների և ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով հաղթած հանրապետական գյուղապետի թեկնածուի հարաբերությունները։ Հակ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը չի բացառում, որ կարող են բախումներ լինել։
Ես կարծում եմ, որ նորից բախումներ կլինեն այնտեղ, աստված մի արասե, որ դա նույն ելքով լինի, բայց կարծում եմ իշխանությունների ինչի՞ է ուզում հանդարտությունը, համերաշխությունը, արդյունավետ աշխատանքը։ Նրանց պետք է ընդամենը ամենտեղ գրանցել սեփական հաղթանակը, թե դա ինչ գնով կլինի, դա այլևս կարևոր չէ։
Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանն արձագանքելով դաշնակցական գյուղապետի թեկնածուի այն պնդումներին, որ ընտրակաշարք է բաժանվել, մեզ այդ զրույցում ընդգծեց, որ եթե կան կոնկրետ փաստեր, ապա պետք է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ ցանկացած ընտրությունից հետո պարտված կողմը կարող է հայտարել, թե ընտրակաշարք է բաժանվել։ Ամեն դեպքում Հովհանես Սահակյանը վստահեցնում է, թե հանրապետականը ընտրակաշարք բաժանելու նախաձեռնություն չի ունեցել։
Ես վստահ եմ, որ մեր կողմից, մեր քաղաքական թիմի կողմից, որևէ նման նախաձեռնություն, որևէ նման նպատակ կամ որևէ նման անհրաժեշտություն, հա, չի առաջացել, հատկապես վերջին 3 համապետական ընտրությունների ժամանակ, եթե հաշվի առնենք նաև որ Երևանի ավական ընտրությունները նույնպես համարենք համապետական, ավելի մասսայական։ Որևէ նման ցանկություն, առիթ, հա, այլ մեր կողմից չի եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին ակնկալվում է, որ մի քանի ամսից արդեն առաջիկա նոյեմբերին Հայաստանի և Եվրամիության միջև աննախադեպ մի փաստաթուղթ կստորագրվի ասոցիացման համաձայնագիր, որ նստեղության էականորեն կսերտացնի հարաբերությունները եվրոպական ընտանիքի հետ։ Պաշտոնապես նշվում է, թե մինչև այս կարևոր հանգրվանին հասնելը Հայաստանի իշխանությունները երկար ճանապարհ են անցել ու մի շարք բարեփոխումներ իրականացրել եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Մի խումբ ակտիվիստներ ու փորձագետներ, սակայն այդ փոփոխություններն ու եվրոպական մերձեցման կոնկրետ արդյունքները մինչ օրս չեն տեսնում իրական կյանքում և թերահավատ են, ինչպես կարող է Հայաստանը Եվրոպայի ճամփան բռնել, երբ երկրում դեռևս հրատապ են ընտրությունների վերաբերյալ կասկածները, համատարած կոռուպցիան ու անպատժելիության մթնոլորտը։ Ակտիվիստների փաստարկներն ու տեսակետները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմն այսօր հրապարակած հայտարարությունում Հայաստանի իշխանություններին կոչ անում բաց երկխոսել հասարակության հետ։ Փաստաթուղթը վերաբերում է Եվրամիություն Հայաստան համագործակցությանը, մասնավորապես Արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի պլատֆորմի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, որ գուցե որոշ չափով Ռուսաստանի կողմից ճնշումն է Հայաստանի իշխանությունների պասիվ գործելակերպի պատճառը։
Միգուցե որոշ չափով, ինքն մենք այստեղ տեսնում ենք քաղաքական վերնախավի կողմից ինչ-որ զգուշավոր վերաբերմունք, այսինքն եթե շատ խոսեն եւ շատ երջանիկ թվան, ասոցիացիոն պայմանագիրը նախաստորագրելուց առաջ միգուցե դա նեղացնի մեր ռազմավարական գործընկերոջը, այդպիսի բաներ շատ հնարավոր են, այսինքն այս զգուշավոր քաղաքականությունը հանրության հետ չկիսվելու ավանդույթը ցավոք Հայաստանում կա, եւ եթե այդպես շարունակվի, երևի արդյունավետ չի լինի ասոցիացիոն համաձայնագրի դրույթների կատարումը նաև, քանի որ այն ենթադրում է ամբողջությամբ հանրության ակտիվ մասնակցությունը եւ գիտակցաբար վերաբերմունքը ամբողջ գործընթացին։
Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության ծրագրի իրականացման գործընթացում ներառված Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նաեւ կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին իրականացնել եվրոպական արժեքներին համահունչ քաղաքականություն եւ հրաժարվել միջազգային պարտավորությունների իմիտացիոն իրականացման գործելակերպից։ Ազգային պլատֆորմի նախագահը լրագրողների զրույցում նշեց, որ իրենք հանդես գալով Եվրամիության և Հայաստանի միջև ասոցիացիոն համաձայնագրի նախաստորագրման օգտին, այսուհանդերձ որոշակի մտահոգություններ ունեն։ Ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչների կարծիքով հայաստանյան հասարակությունը հիմնականում տեղյակ չէ, թե ինչ համագործակցության մասին է խոսքը և ինչ կտային Հայաստանին ու իրենց։
Են որ մի կողմից մենք ստորագրում ենք տարբեր բարեփոխումներ ենթադրող փաստաթղթերի տակ, բայց պրակտիկ կյանքում շատ քիչ փոփոխություններ կան, և դա իհարկե չի կարող չազդել հանրության վերաբերմունքի վրա այդ ամբողջ գործընթացին։ Եթե փաստաթղթերը ստորագրվում են, բայց կյանքը չի փոխվում, դա ինչ-որտեղ նաև փաստաթղթերի բովանդակության նկատմամբ անվստահություն է առաջացնում։
Եվրոպական միության հետ համագործակցության շուրջ Հայաստանում ընթացող քննարկումները մակերեսային են, գերակայությունների մասին խեղաթյուրված են պատկերացումները, գոյություն ունի ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրման հետ կապված արտաքին քաղաքական հակասությունների անհարկի շեշտադրում, ասված է հայտարարությունում։ Եվրամիության հետ նախաստորագրվելիք համաձայնագրի բովանդակությունը երկու կողմերը չեն հրապարակում։ Նավասարդյանն ասում է, թե դա սկզբունք է, որը կարող է և չի իրականացվել, եթե տվյալ դեպքում Հայաստանի կառավարությունը նման ցանկություն հայտներ։ Նավասարդյանն ասում է, որ կամ Եվրամիություն, կամ Ռուսաստան, և Եվրամիություն և Ռուսաստան վերացական բանաձևերը հասարակության ուշադրությունը շեղում են Եվրամիության հետ համագործակցության բուն էությունից։ Ինչ վերաբերում է մաքսային միությանն, ապա դրան անդամակցության հարցը կարելի է քննարկել հասկանալուց հետո, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ միությունը նորացված տարբերակով։ Առայժմ մաքսային միությունը ընդլայնված տարբերակի համար իր վերջնական տեսքը չի ստացել, ասում է Նավասարդյանը։
Սխալ է, և հանրությունը ինչ որտեղ, ինչպես ասում են, կուտը ուտում է, և որոշակի ուղղակի մանիպուլատիվ տարրեր ենք տեսնում այս ամբողջ քննարկումների ընթացքում վերջին ամիսների։
Ազգային պլատֆորմի կոչը ուղղված է նաև եվրոպական կառույցներին։ Այն պահանջում է սկզբունքայնություն դրսևորել եվրոպական արժեքներին հետևելու հարցում։ Նավասարդյանը նշում է, որ իրենք նկատի ունեն այն, որ եվրոպական կառույցները պետք է նախաձեռնողականություն դրսևորեն Հայաստանը եվրոպական չափորոշիչներից հեռացնող խնդիրների հաղթահարման հարցում։ Պլատֆորմի այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են ոչ միայն հասարակական կազմակերպություններ, այլև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, օրինած երկիր, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և հայ ազգային կոնգրես կուսակցություններից։ Դաշնակցության և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին որոշակի մտահոգություններ ներկայացրեցին։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը նշեց, որ իրենք կողմ են եվրոինտեգրմանը, միևնույն ժամանակ որոշակի վերապահումներ ունեն, մասնավորապես ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ Եվրամիության առաջարկի առամարումը իշխանությունների կողմից և այլ հարցեր։
Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման մասը ընդհանրապես խոսք չեղավ այս վերջին այցելության ժամանակ, և մենք ունենք որոշակի վերապահումներ, որ նման գործելաոճը կարող է շարունակվել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը անդրադարձավ Եվրասիական միությանն անդամակցելու շուրջ ծագած հարցերին։
Ճիշտ է, որ հակասական որոշ մեսիջներ կան Հայաստանից կամ Եվրասիական միության հետ կապված, բայց ինչ որտեղ նաև պետք է որ հստակեցվի հակասությունը, նաև ինչի արդյունք է։ Իսկապես չէ որոշած Ռուսաստանը, թե տարբեր աշխատելով ոչի խնդիրը պարզապես մեկ կողմից ասել, որ խնդիր չկա, բայց մյուս կողմից ամեն ինչով զգացնել տան, որ չէ, պետք է որ Հայաստան կողմորոշվի։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագիրը կնախաստորագրվի նոյեմբերի 28-ից 29-ին Վիլնյուսում կայանալիք համաժողովում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Լեոնիդ Կոժարան, կեսօրին ուկրաինացի դիվանագետին ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարարը, նախատեսված է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում։ ԵԱՀԿ-ի նախագահը Երևան է գալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից բառացիորեն 2 օր անց։ Այդուամենայնիվ թե Վիեննայում, թե այսօր Երևանում հնչած գնահատականները խիստ ընդհանրական են եղել, բավական անորոշ ակնարկներ հնչեցնելով Ալիև Սարգսյան հանդիպման հեռանկարի մասին։ Հովհանես Շողիկյանին լսենք։
ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկրի Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարայի հետ զրույցը շատ հագեցած է եղել։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, տարածաշրջանային, միջազգային, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ում Ուկրաինայի առաջնահերթություններին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանը սատարում է այն բոլոր առաջնահերթությունները, որոնք ունի Ուկրաինան ԵԱՀԿ-ում։ Այս մասին Կոժարայի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ ուկրաինացի իր գործընկերոջ հետ խոսել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի մասին։ ԵԱՀԿ-ում գործնեության շրջանակում Ուկրաինայի համար առաջնահերթություններից մեկն է այսպես կոչված սարեցված հակամարտությունների հարցը, ասուլիսում հայտարարեց Լեոնիդ Կոժարան։ Ըստ նրա, Ուկրաինան այսօր կարելի ասել շրջապատված է այդպիսի հակամարտություններով, և դա է պատճառը, որ այսօր Նալբանդյանի հետ բանակցություններում բավականին մեծ ուշադրություն է հատկացվել հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրի քննարկմանը։
Ուկրաինское председательство не исходит из того, что процесс переговоров должен поддерживаться.
Ուկրաինայի նախագահությունը գտնում է, որ բանակցությունները պետք է ընթանան բավականին ակտիվ մակարդակով։ Տեղյակ ենք, որ մշտապես տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ են լինում։ Հանդիպում են պետությունների ղեկավարները, արտգործնախարարները։ Դրա համար էլ մենք որպես նախագահող երկիր հետաքրքրված ենք, որ շփումները լինեն հաճախ ու մշտական։ Մենք կարծում ենք, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը կարող է ել ավելի ակտիվ աշխատել, և այդ աշխատանքից պետք է կոնկրետ արդյունքներ լինեն, որովհետև ոչ մի միջազգային հակամարտություն դեռևս չի լուծվել տարբեր խորհրդաժողովներից ու նիստերից հետո, ասում է Ուկրաինայի արտգործնախարարն ու հավելում, որ անհրաժեշտ է բեղմնավորու գործնական աշխատանք։ Կարծում ենք, որ և Հայաստանի, և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության անդամները պետք է հաճախ հանդիպեն, և Ուկրաինան կարող է աջակցել, տրամադրելով իր տարածքը կլոր սեղանների խորհրդաժողովների համար։ Խոսելով Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների մասին, Կոժարան նկատեց, որ մեծ հեռանկարներ կան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ԵԱՀԿ նախագահը Երևանում է, այսօր Անկարայից մեղադրանք է հնչել, թե պաշտոնական Երևանը հակասում է ԵԱՀԿ-ի ու ՄԱԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությանը զայրացրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի այն պնդումը, որ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պետք է նյութական փոխհատուցում ստանան, ավելին Հայաստանին պետք է վերադարձվեն կորցված տարածքները։ Պետք է հստակ ըմբռնել, որ որևէ մեկը չի կարող հողային պահանջներ ներկայացնել Թուրքիային, այսօր հակադարձել են Անկարայից, թեման շարունակում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօրերին համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում Բաքվում և Նախիջևանում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ կողմերի միջև ռազմական համագործակցությունը էլ ավելի ամրապնդելու, փորձ և տեղեկություններ փոխանակելու համար։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն մասնարարապես զինավարժությունները շարունակվելու են երկու շաբաթից ավելի։ Բաքվում անցկացվելիք զորախաղերին մասնակցելու է թուրքական մեկ հետևակային զորաբաժանում, Նախիջևանում մեկ թուրքական մոտոհրաձակային գումարտակ։ Այս միջոցառումը վաղուց էր ծրագրված, այդուամենայնիվ թուրքական լրատվամիջոցները այն մեկնաբանում են հատկապես Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի վերջին հայտարարության ֆոնին և պնդում, թե այս միջոցառումն իրականում պաշտոնական Անկարայի պատասխանն է տարածքային հավակնություններ ունեցող հայաստանցի պաշտոնյաներին։ Հիշեցնենք, հուլիսի 5-ին Երևանում կազմակերպված հայ իրավաբանների միջազգային համաժողովի ընթացքում Աղվան Հովսեփյանը հայտարարել էր, թե իր համոզմամբ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պետք է նյութական փոխհատուցում ստանան։ Հայ եկեղեցում պետք է վերադարձվեն Թուրքիայի տարածքում հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցիները և եկեղեցապատկան հողերը։ Ավելին, Հայաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ետ ստանա իր կորցրած տարածքները։ Հիմա այս հայտարարությունից հետո Հայաստանի սահմանից ոչ շատ հեռու անցկացվող զորավարժությունները հատուկ նշանակություն են ստանում, գրել է Միլիեթը հավելելով. Պաշտոնական Անկարանի ցույց է դնում, որ Թուրքիայի զինված ուժերը վճռական են Թուրքիայի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու հարցում։ Թուրքական հյուրետն էլ իր հերթին հիշեցնում է, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը հայկական հողերը վերադարձնելու մասին հայտարարել է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ։ Նշենք, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազի այս հայտարարությունը պաշտոնապես քննադատել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Մտահոգությամբ տեղեկացանք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Երևանում մեկնարկած հայ իրավաբանների համաժողովում Հայաստանի գլխավոր դատախազը խոսել է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև եղած սահմանի իրավականորեն սահմանված և Հայաստանին կորյուսյալ հայկական հողերը վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին։ Անցած շաբաթվաճառքին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունն ու ընդգծել նման բարձր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյայի այդ օրինակ հայտարարությունները իրականում արտացոլում են Հայաստանում տիրող վիճահարույց տրամադրությունները Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Քննադատելով գլխավոր դատախազին, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը միաժամանակ պնդում է, թե այդ հայտարարությունը հակասում է նաև միջազգային կազմակերպությունների առջև Հայաստանի ստանդարտ պարտավորություններին։ Եզրափակելով դատապարտող ուղերձը, Թուրքիայի արտգործնախարարությունն ընդգծում է, պետք է հստակ ըմբռնել, որ որևէ մեկը չի կարող հողային պահանջներ ներկայացնել Թուրքիայի Հանրապետությանը։
Եվ շարունակելով տարածաշրջանային թեման, Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ ապագործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյանի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Այս տարին չի կորել կարգավորման առումով, ասել է Մոնյեն, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Դեսպան Մոնյեն խոսել է Ֆրանսիայի հնարավորությունների մասին, ասելով, որ Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի Փարիզ կատարած այցի ընթացքում նրան ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Կլոդ Բարտոլոնեն, ով առաջարկել է կազմակերպել հայ-ֆրանսիական և ադրբեջանա-ֆրանսիական բարեկամության խմբերի հանդիպում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնն էլ Բաքվում է հանդես եկել նման նախաձեռնությամբ, ասելով, որ հանդիպումը կարելի է անցկացնել Ստրասբուրգում։ Դեսպան Մոնյեի խոսքերով մեծ ութնյակի վերջին գագաթնա ժողովում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում կա շատ կարևոր կետ այն մասին, որ առաջնորդները պետք է ժողովուրդներին նախապատրաստեն խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Ֆրանսիայի կառավարության դիրքորոշումը հակամարտության լուծում գտնելն է, մենք դրան ենք ձգտում և Փարիզում մեծ թվով հանդիպումներ ենք կազմակերպել։ Առաջիկայում մեր արտաքին գործոց նախարարը Փարիզում հանդիպելու է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը, ասել է Մոնյեն։ Եկել է խաղաղություն հաստատելու ժամանակը, այդ մոտեցումն ունի նաև եվրոպական միությունը, որը առաջարկում է մարդկանց շփումներ կազմակերպել։ Դա շատ կարևոր է, դա անպայման պետք է արվի, հնարավոր չէ հաշտեցնել երկու ժողովուրդների, եթե երկու կառավարությունները ասում են, որ նրանք թշնամիներ են, ասել է դեսպանը։ Իսկ ինչպես են արձագանքել կողմերը, այդ հարցին նա պատասխանել է, թե առայժմ արձագանք ոչ մի կողմից չկա։ Վերջին շրջանում համանախագահների հանդիպումները հաճախ են տեղի ունենում Փարիզում, արդյոք դա նշանակում է, որ Ֆրանսիան սկսել է ավելի ակտիվ գործել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում։ Պատասխանելով այդ հարցին, դեսպան Պաշտոնյան ասել է, որ երեք համանախագահների միջև բնավ չկա որևէ մրցակցություն։ Նրանք աշխատում են որպես մեկ թիմ, պարզապես Փարիզը հարմար է դառնում հանդիպումների տեսակետից, քանի որ աշխարհագրորեն Կովկասի և ԱՄՆ-ի միջև է։ Բայց նման հանդիպումներ են եղել օրինակ Կրակովում։ Փարիզը պատրաստ է օգնել, բայց դա չի անում իրեն ցույց տալու համար, ասել է Մոնյեն։ Դեսպանի խոսքերով, համանախագահող երկրներից յուրաքանչյուրն իր կարևոր դերն ունի։ Ռուսաստանը առանցքային դերակատար է աշխարհագրական, տնտեսական, ռազմական, ինչպես նաև բնակչության առումով, որովհետև Ռուսաստանում ապրում են մեծ թվով և հայեր, և ադրբեջանցիներ։ ԱՄՆ-ի դերը որպես գերտերություն նույնքան կարևոր է։ Ֆրանսիան էլ շատ մոտ է տարածաշրջանին և որոշիչ գործոնը ոչ միայն իր 500,000 հայ բնակչությունն է, այլև այն, որ սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Դեսպանի խոսքերով, Ֆրանսիան չի ուզում, որ հակամարտությունները չկարգավորված մնան, քանի որ պատմությունից գիտի, թե ինչպես է դրանից տուժում բնակչությունը։ Ուստի մենք կարող ենք լավ միջնորդ լինել, երեք երկրները թիմային աշխատանք են կատարում, չեմ կարծում, որ երեքից մեկը կարող է առանց մյուս երկուսի հարցեր լուծել, նշել է Դեսպանը։ Վերլուծաբանների կարծիքով 2013-ին առաջխաղացում չի լինի, քանի որ դա ընտրությունների տարի է, նախ Հայաստանի, հիմա էլ Ադրբեջանի համար, բայց դա չի նշանակում, որ տարին կորցրել ենք։ Կարծում եմ, դա նոր գաղափարներ նախապատրաստելու և դրանք կողմերի հետ քննարկելու տարի է, դա էլ ինքնին քայլ է կարգավորման ուղղությամբ, ասել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյեն։
Իսկ հաբանակցություններին չմասնակցող Լեռնային Ղարաբաղում մտադիր են առաջիկայում էլեկտրաէներգիա արտահանել, բայց պարզվում է, սեփական արտադրության հոսանքը չի բավականացնում նույնիսկ Ղարաբաղի մի շարք գյուղերին, որտեղ 10 տարուց ավելի զրկված են էլեկտրաէներգիայից ու կենցաղային տարրական պայմաններից։ Հետաքրքիր է, որ այս շարքում են նաև Քաշաթաղի գյուղերը, որոնք վերաբնակեցնելու համար Ղարաբաղի կառավարությունը տարիներ շարունակ դրամահավաքներից գոյացած ու բյուջետային միջոցներ է ներդրել։ Տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քաշաթաղի շրջանի Շիրվական, Եզնագոմեր և Սպիտակաջուր գյուղերում ծնված և մեծացած երեխաներից շատերը չգիտեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հեռուստացույցը, նրանցից շատերը նույնիսկ չեն կարող երևակայել, թե ինչպես կարող է երեկոյան առանց արևի լույսի սենյակը լուսավոր լինել, կամ թե ինչու է ամռան տապին սենյակի մեջ գտնվող վառարանն անդադար վառում։ Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի այս գյուղերի բնակիչները միայն մեկ երազանք ունեն՝ մարդավարի ապրել։ Հոսանք ունենալու պահանջով նրանք տարիներ շարունակ թակում են շրջանի ղեկավարության դռները։ Արդյունքում համայնքապետը գյուղացիների նյութական և ֆիզիկական աջակցությամբ իր տան մերձակայքում փոքրիկ հեք է կառուցել, սակայն այն իրեն չի արդարացրել, քանի որ հեքի հզորությունը հերիքում էր միայն գյուղապետի և լավագույն դեպքում նրա եղբոր ընտանիքի համար։ Մյուս գյուղացիների համար հոսանքն այդպես էլ մնաց չիրականացված երազանք։
Շատ ենք դիմել վերև, հետո գյուղացիներով մենք հավաքվել ենք, գեներատոր ենք առել, ջուրը շրվականում է, գյուղապետն էլ ընդեղ է։
Էդ ինչ ա նշանակում, որ ջուրը շրվականում է, գյուղապետն ընդեղ է։
Հա, գեսն ընդեղ է անմիջապես դրված, գեսը էդ գյուղում էլի դրված։ Իսկ երբ ուզեն հոսանքը տալիս են, երբ ուզեն չէ,
հիմա… Ով ա որոշում։
Գյուղապետը ինքնավորոշում։
Իսկ ինչ է ինքը որոշում, որ օրինակ հոսանք դուք չպետի ունենաք, ինչ է կարծում։
Շատ են գնացել, տղամարդիկ հավաքվում են, գնում են, միացնում են հետևների ցանջատումը, ամեն ինչ իրանց տան մեջ միացնում են, ինքն ու ախպերը երկուսն էլ նույն գյուղում են, մենք էլ չենք ունենում։
Որովհետև ասում եմ, տարածքնա ոնց ուզում ես ինչպես անում են։ Եսա որ երկու գյուղը միասին ներդրում են արել, տանջվել են, չարշերվել են, մի բան ասենք տեղը տեղին չեն կարացել իրոնք անեն, ինչ-որ տեղը մեկ է գիրած էլի օգնել, բայց այսօր մի բան ընելուց, որ փչանում է, տալիս են փողը հավաքում են, տանում ենք, ներդրումը անում ենք, ընդամենը մի օր կամ երկու օր հոսանք լինում, դրանից հետո էլ չի լինում, անջատում են, թե հոսանքը չի բավարարում, հազի մեզ է բավարարում։
Երեխաներն էլ չեն կարողանում նորմալ տաս սովորել այդ ժամերին, ստիպված երեխաներին մեծ ամասնությունը հանում են դպրոցից, ես էլ եմ օրինակ իմնից հանում երեխաներին, քանի որ հոսանքը չունեն։
Ընդամենը 1 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը Քաշաթաղցի ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում խոսելով այդ շրջանում կատարված աշխատանքների մասին, հավանաբար շրջանցեց այս գյուղերը, որովհետև իր խոսքերով կառավարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Քաշաթաղցին ապրի բարեկեցիկ կյանքով, որպեսզի Քաշաթաղցու ոտքն ամուր կպչած լինի հողին, որպեսզի գոնե նվազագույն ենթակառուցվածքներն անպակաս լինեն այս շրջանում։
Այսօր, եթե բոլոր աղբյուրները հաշվենք, սոցիալական և շինարարական և մնացածը մի քանի անգամ ավելացել է։ Եվ ավելի մեծ ֆինանսավորում այսօր իրականացվում է աշխատարի շրջանում, քան մեր մնացած բոլոր շրջաններ։ Այսօրվա իշխանությունները շատ մեծ ուշադրություն են դարձում շրջանին և բյուջեի ֆինանսավորման ժամանակ աշխատարի շրջանի ավելացումները միջին մեր տարեկան աճից ավելին է լինում և դա պետական քաղաքականությունը, որ իրականացում է այսօր։
Քաշաթաղի հյուսիսում տեղակայված այս գյուղերի բնակիչներից շատերը, սակայն Ստեփանակերտում չեն եղել։ Նրանք նույնիսկ չեն հասկանում Ղարաբաղյան բարբառը։ 13 տարիների ընթացքում նրանք այդպես էլ չեն ինտեգրվել Ղարաբաղյան իրականություն։ Հոսանքի պատճառով չեն կարողանում տեղական հեռուստատեսությունը դիտեն, անմխիթ հարճանապարի պատճառով չեն կարողանում հաճախ ներս ու դուրս անել, անասնապահությունից և հողագործությունից ստացած եկամուտն էլ իրացնում կամ փոխանակում են Գորիսից ու Սիսիանից եկած առևտրականների միջոցով։ Հայաստանի տարբեր շրջաններից Ղարաբաղ տեղափոխված և պատերազմի արդյունքում ավիրված այս բնակավայրերը շենացնող մարդիկ 1.5 տասնյակ տարի անց իրենց վերաբնակիչ են համարում և իրենց չգոհացնող երևույթին բոլորն անխտիր պահուստային մեկ լուծում ունեն. «Կթողնենք ու կգնանք մեր տները», ասում են նրանք։
Ապրել ենք, դիմադրել ենք, 17 տարի հեշտ չէ այս պայմաններում ապրել, այս բարեկարգ վիճակում ապրել այդքան էլ հեշտ չէ, բայց մենք դիմանում ենք, բայց մեզ ուշադրություն դարձնող չկա, բազմիցս բողոքեր ենք, անձամբ ես եկել եմ ստեղ, կտրել եմ ավտոյի դուռը, կա պահել եմ, ասել եմ ճանապարհ սարքիք մեզի, երեխեքը չեն կարող դպրոց գնալ, գյուղից գյուղ ընդմեն դպրոց, մի հատ օազա, օրալում գալիս է, օրալում չի գալիս, եւ ցենց ամսվա մեջ 3 օր, 3 ամիս տարվա մեջ մեր երեխեքը դպրոց չեն գնում։
10 տարի խնդրում ենք, լույսը խնդրում ենք, ջուրը խնդրում ենք, այս են երեխուն ասել մատ երեխուն ասա, արդեն ամառային արձակուրդների ուղի կեսը անցել է, քանի հատ պաղպաղակ ես գերի։ Պաղմենք մեր զովաստրեկից հետո մեր գործնանը, բա մեր գործնովանը, մեզ ովան այն, վերջ-վերջում մենք էլ ենք մարդ, եթե չկա ասեն հրատներիդ քաշեք, մեր էլ իրեսը շանի դեսա, կոպիտ ասաս մնամ ենք, մինչև հիմի ուզացել եմ, պայքարել եմ, խնդրել եմ, բայց իմ ասկի ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ մի հատ առնող գա ես մեղածը, ասենք եղացվոր անասուն, ծախ եմ թողեմ եթե։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
3-3-ան հրապարակվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Մեկ օր անց դիմորդները դեռ դժվարությամբ են մոտենում ցուցակներին, կուտակումներ են գրեթե բոլոր բուհերի մոտ։ Բայց ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս անգամ հիասթափության արդյունքներ չեն նկատվում, անցողի քշեմը նվազել է գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում և դրական ստացած դիմորդները իրենց անունները որպես կանոն գտել են ցուցակներում։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
3-3-ան բոլոր պետական բուհերը պատերին փակցրել են բուհընդունված դիմորդների անուններն ու նրանց հավաքած ընդհանուր միավորները։ Բոլոր բուհերում ցուցակների առջև հերթեր էին դեռ Երևանից։ Նրանք, ովքեր ընդունվել են առաջին հայտով, հեշտ գտնում են անունը, մյուսները ստիպված են հերթով 6 տարբեր թերթիկների վրա փնտրել իրենց անունը, հաճախ շրջելով բուհից բուհ։
Դեռ անկազմակերպած շատ վերևակ, համարը չի կարող գտնել, մի կեր գազի գտնել։
Պարզացի կուրենց։
Հա, փիլիսոփա այսօր բաժինն է,
որ հայտով
վճարում, ավելի լավ կարելի է կազմակերպել, որ առանց հերթերի երեխաները գային, առանց խնդրեմի այդ հարցերը լուծեին, քննական հարցերը, մի կողմից էս խնդիրը, մի կողմից միջև գտնում են անունները։
Ընդունված ուսանողների անունները փնտրելու շատերը եկել էին ընտանիքներով, հեռու մարզերում ապրող մարդիկ այստեղ էին ուղարկել իրենց բարեկամներին, որոնք էլ հեռախոսով հաղորդում էին, ընդունվել է դիմորդը թե ոչ։
27 հոգի են անցել։ Լավ, սպասմի ատե ֆրանսերեն նայեմ, հա, ապրես ապրում
ձեր բարեկամն է։
Չէ, բարեկամի հարևանը։
Ո՞վ հերու տեղը ապրում, չէր կարող գալ նայել։
Շրջանում, Սիսիանում։
Եվ ձեզ զանգել խնդրել է, որ դուք գաք։ Գտաք արդեն։
Գտնենք, ոչինչ։
Բոլոր բուհերում ցուցակները փակցված են միայն մեկ տեղ՝ Երևանի պետական համալսարանում, նաև ճաղերի ետևում։ Ուսանողները դեռևս խորհրդային տարիներից այսպես են տեղեկանում ընդունվել են բուհ թե ոչ, ապագա ուսանողներին կարևոր լուրը հայտնելու այս եղանակը պետական բուհերը առաջիկայում փոխել չեն պատրաստվում։
Մեր քաղաքային համարը բոլոր տեղերում գիտեն, անընդհատ զանգում են, հայտնում են, բացի այդ, մենք ունենք ծառայողական ցուցակ,
այդ մուտքի մոտ մեր աշխատակիցը նստած է։ Եթե ունեն քննադատ, այսինքն անձնական համարը, մեկ րոպե ընթացքում նա գիտի արդեն որ մասնակցությամբ որ գողում են դու։ Այսինքն կարելի օրը մի քանի հազարի անմիջապես այդել թե որտեղ են դու։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար Վաչագան Գալստյանը նաև ասաց, որ այս տարի մրցույթը ավելի հեշտ է եղել, որովհետև շատ առարկաներից ներդրվել են շտեմարաններ։ Այս տարի նախորդ տարվա նման ամենաբարդ մրցույթը իրավագիտության ֆակուլտետում էր։ Թափուր տեղեր մնացել են բնագիտական թևում, ուր հնարավոր էր ընդունվել երկու դրական միավորով։
Ո՞ր եք դիմել։ Նայել եք, արդեն ընդունվել եք։ Քանի միավորով եք ընդունվել։
58-74։
Դուք էլ եք ընդունվել։
Աստղը էլի ես նորից ասացի։
57-85։
Առաջին հայտով ԵՊՀ դիմել է 4081 դիմորդ, որից 3338-ը ընդունվել են։ Անցյալ տարի եւ այս բուհում եւ մյուս բուհերում դիմորդների թիվն ավելի էր, ինչը բացատրվում է այս տարի ողջ հանրապետությունում դիմորդների թվի նվազմամբ։ Այս տարի Հայաստանում դիմորդների ընդհանուր թիվը մոտ 15,000 է, չհաշված միջպետական համաձայնագրերով գործող 3 բուհերի՝ Հայաստանի ամերիկյան, ֆրանսիական և սլավոնական համալսարանների դիմորդներին։ 15,000-ից պետական և մասնավոր բուհեր ընդունվել են 12,000-ը, մոտ 2,500-ը չի կարողացել դրական միավոր ստանալ, իսկ մնացած 500-ը կմասնակցի երկրորդ մրցույթին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում նոր թափ է ստացել ծածկած շուկայի շուրջ ծագած ճարտարապետական սկանդալը, ըստ որոշ տեղեկությունների շուկան կառուցապատող հանրապետական падգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը մտադիր է արդեն սեպտեմբերին շահագործել կառույցը։ Փակ շուկայի փրկության համար պայքարող ակտիվիստներն իրենց հերթին հայտարարում են, թե պայքարի միջոցները կոշտացնելու են, Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Անցած շաբաթ լուր էր տարածվել իբր վերակառուցվող փակ շուկայի շահագործումը նախատեսվում է այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից, սակայն այս փաստը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց փակ շուկայի տնօրենի վստահված անձ Մարատ Ապեյանը։
Շարունակ գնում է կոնկրետ օր ժամկետ չկա նշված, էլի չեն կարող ասենք եթե էլի բացվելու, ինքը աշխատանքը տարվում է դա։ Ահա շուկայը լինելու։
Անցած ուրբաթ երեկոյան Ազատության հրապարակում անցկացրած հանրահավաքից հետո կազմակերպիչներն ու մասնակիցները շարժվել են դեպի փակ շուկա և հերթական անգամ իրենց դժգոհությանն ու ափսոսանքի խոսքն արտահայտել շուկայի ապօրինի վերակառուցման կապակցությամբ։ Նրանց թվում էր վաստակավոր ճարտարապետ քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Սաշուր Քալաշյանը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք ճարտարապետն արդեն հոգեպես պատրաստ է վերակառուցվող շուկայի գործարկմանը և մոտ ժամանակներում շուկայի պաշտոնական բացմանը, Քալաշյանը պատասխանեց.
Ժամանակական խնդիր չի, ամսի մեկին կլինի, թե 15-ը 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 15-ը
պահը։ Վերաստեղծելու շուկան իր հին տեսքով։
Քալաշյանն ասաց, թյուր կարծիք կա, թե պահպանելով կառույցի արտաքին տեսքը պահպանվում է նաև կառույցի մշակութային արժեքը։ Քալաշյանի խոսքով ճարտարապետական շենքը չունի ներքին եւ արտաքին արժեքներ, այն միասնական է։ Ճարտարապետությունն առանց ներսի լինել չի կարող, ասում է նա, հակառակ դեպքում այն քանդակ է։ Ճարտարապետի պնդմամբ մշակութային մեծ արժեք ունեցող այս կառույցի փակ շուկայի պահպանման համար պայքարողների բողոքի բոլոր եղանակներն արդեն սպառվել են։
Ուշ չկա։ Վերջի արձագանքները, որ խորհրդարանը, բանը, հանրային խորհուրդը ներկայացրեց պրեզիդենտին, ընդամենը մի երկու շաբաթ առաջ էր։ Եվ այդ հարցերը նորից ևս վերջին անգամ գուցե բարձրացեց ընդդեմ եւ ստացավ քար լռություն, ոչ մի պատասխան, ոչ մի արձագանք, ոչ մի մեկնաբանություն, այդ նշանավոր նրանց հետ արկիր չի այդ հարցը։
Ուժի դիմաց ուժ, ասում է Սաշուր Քալաշյանն ու հավելում, որ դա կլինի շուկան պահպանելու վերջին ջանքը։
Ուրեմն ստիպել, եթե իրանք օրենքով չեն շարժվում, մենք ասում ենք դատեք օրենքով, օրենքի էս բազմաթիվ կետեր կան, ասում են ինչ պետք է արվի, ինչի չեք անում։ Իրանք մի քանի կետը շեշտում են, որ արեն, տուգանել ենք, մի անգամ ենք տուգանել, մի գումար, երկրորդ անգամ տուգանել, հասկայական գումար ենք տուգանել, երրորդ անգամ չենք կարող տուգանենք։ Ուրեմն ինչ, երկու անգամ տուգանքինք որպես կաշառք ու ձեզ ու բրծավ իր հանցանքը կազմակերպելու համար։ Բայց օրենքում գրված է, որ եթե երկրորդ, երրորդ անգամ էլ չի անում, դուք զրկում եք իրան սեփականության իրավունքից, ինչի՞ չեք զրկում։ Եվ եթե դա իրանք չեն հասկանում կամ չեն ուզում, ուրեմն մենք պետք է կանենք, հասկանալով դա, ստիպենք, որպեսզի հետ կանեն բոլորը։ Ես քայլի հետ եմ տեսնում գնալ այնտեղ կանել, պատ սարքել մարդկային պատ և արգելակել ցանկացած շինարական գործողություն այս պահից։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մշակույթ դարձյալ Երևանում է Վարդան Պետրոսյանը։ Վերջին անգամ հայաստանցի հանդիսատեսը դերասանին տեսավ Գարնանը, բայց քաղաքական թատերաբեմում։ Վարդան Պետրոսյանը Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած հանրահավաքներին էր մասնակցում։ Այժմ ֆրանսաբնակ արտիստը հայրենիք է բերել իր նոր ներկայացումը, որը բեմ է բարձրացնելու ամեն երկու շաբթի, Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Չնայած որ երկու շաբթի թատրոնի օր չէ, բայց տարիներ շարունակ երկու շաբթի օրերին եմ խաղացել ներկայացումներս։ Բացատրելով նոր ներկայացման վերնագիրը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Բացի այդ, երկու շաբթին նոր բան սկսելու օր է։
Ոչ ոք ծխելը չի թողնում շաբաթ կիրակի, խմելը ոչ ոք չի թողնում շաբաթ կիրակի, կանայք դիետաները սկսում են երկու շաբթի, բաներն առավոտ վազելը սկսում են երկու շաբթի։ Ինչի՞ չենք սիրում այդ օրը, այդ ամենաբարդ ու դժվար գործերը հանձնել են երկու շաբթվան։ Սա արդեն հատված է ներկայացումից։
Ավելի մանրամասն ներկայացումից դերասանն այս անգամ չխոսեց, ասաց, որ ավելի լավ է հանդիսատեսը գա, տեսնի եւ ինքը գնահատի, քանի որ ձևաչափը փոքրինչ փոխվել է։ Ի տարբերություն նախորդների, այս ներկայացումը ավելի երաժշտական է լինելու, իսկ ներկայացման անունը երկար փնտրված եւ հանկարծակի գտնված է, այն է ամեն երկու շաբթի։ Այսպիսով ամեն երկու շաբթի հանդիսատեսին սպասելու է Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում իր ձևակերպմամբ մեզ հուզող հարցերի շուրջ զրուցելու համար։
Շատ երկար մտածել եմ, ի՞նչ խաղամ։ Պատկերացեք, մի ամիս շատ լիքն էի, բայց մի ամիս չէի գրում, որովհետև ինչ որ ուզում էի գրել, ես զգում էի, որ ես ինքս չեմ ուզում տեսնել դա։ Այդ իմաստով ինձ այս անգամ շատ օգնեց Գարնանը, Ձմռանը Գարնանը այստեղ ին լինելը, եւ ստացվեց հանկարծ ամռան սկզբին, հունիս ամսվա սկզբներին ես հասկացա ես ինչ եմ ուզում տեսնել, եւ դրա համար այս անգամ ներկայացում է մեծ նվագախմբով, կենքանի երաժշտությամբ, երգերով, շատ երաժշտական ներկայացում, երաժիշտները երիտասարդ են, ինքը ներկայացումը շատ երիտասարդական է։ Գլխավորը, որ կայանա այն մտերմի ինտիմ զրույցը հանդիսատեսի հետ, այն ներքին կապը, որի համար կոչվել է միշտ թատրոն։
Ամեն դեպքում դերասանը շեշտեց, որ անհնար է չանդրադառնալ այսօր քաղաքացիներին հուզող սոցիալական, հասարակական խնդիրներին։ Դա կլիներ փախուստ ինքս ինձնից, ասաց Վարդան Պետրոսյանը։
Հիմա շատ պիտի զարմանան, պատկերացեք, իմ ներկայացումը չկան նմանակումներ, չկա Ռաֆի Հովանիսյանը, չկա Սերժ Սարգսյանը, չկան քաղաքական կոմիտեները, նրանք եթե նույնիսկ կան խոսքի մեջ, խոսքի մեջ անպայման կան, բայց ոչ նմանակումների ձևով։ Ես կարծեցի, որ այս անգամ ես շատ ավելի կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ինչքան կարողանամ, այնքան կգոտեպնդեմ, այնքան կմխիթարեմ իմ մարդկանց, որոնք այսօր ինստում են գտնում են իսկապես անմխիթար վիճակում, որոնք այսօր շատ մեծ գոտեպնդման կարիք ունեն, շատ մեծ։
Անդրադառնալով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է իրեն հաջողվում լիքը դահլիճներում խաղալ ներկայացումները, երբ Երևանի շատ թատրոններում ներկայացումները կիսով չափ լցված դահլիճներում են անցնում, դերասանը կես կատակ, կես լուրջ ասաց, որ արտագաղթն այնպիսի չափերի է հասել, որ ինքն էլ արդեն պետք է սովորի կիսով չափ լցված դահլիճներում խաղալ։
Իմ ներկայացումները կյանքից փախած չեն, կյանքից հեռու չեն։ Շատ շուտվանից այս տենդենսը մեր արվեստում նկատվել է 80-ականներից, երբ արդեն մսի հերթերում մարդիկ իրարծեցում էին մեր երկերը, մեր երկիչները, պաշտոնական երկիչները երկում էին կապույտ թրջուն, վարդագույն խոզուկ, իմ սեր, իմ երկինք, իմ աստղ, իսկ կյանքը բոլորովին ուրիշ բաներ եւ մեզ ուրիշ տեղեր արդեն տանում։ Իմ ներկայացումները կյանքից են բխում, մեր սրտից են բխում, երևի դրանով եմ բնորոշում իմ տալի։ Եվ նաեւ հետաքրքիր են, աշխուժ են, զվարթ մարդիկ գալիս տեսնում են բեմում զվարթ իրավիճակներ, ինչքան խաղամ, ինչքան մարդ կա, այնքան էլ խաղամ, բայց ես եկել եմ շատ ուժով, թերես կշտած, ինչպես ասում են, խաղալու ամբողջ թափով, նվիրվելու ամբողջ թափով, ինձ նվիրելու մեր կյանքին եւ մեր մարդկանց ամբողջ թափով։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները ճանապարհում են վերջին հյուրերին։ 10-րդ կինոփառատոնի գլխավոր ինտրիգը հանգուցալուցված է խաղարկային մրցույթի առաջին մրցանակն ուղևորվեց Սերբիա։ Այս ժամանակարքում լավագույնը ճանաչվեց Սրջան Գոլուբովիչի «Պարունակներ» ժապավենը։ Փառատոնի մյուս հաղթողների մասին Գայանե Դանելյանի նյութում։
Շաբաթ օրը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ընթացքում էլ ազդարարվեցին մրցութային ծրագրի արդյունքները, ասել է թե հաղթող ֆիլմերի եւ ռեժիսորների անունները։ Եվ այսպես միջազգային խաղարկային մրցույթում գլխավոր մրցանակը Ոսկե Ծիրանը տրվեց սերբ կինոռեժիսոր Սերջան Գոլուբովիչի Պարունակներ ֆիլմին։ Նույն անվանակարգում Արծաթե Ծիրանը տրվեց իրանցի երիտասարդ կինոռեժիսոր Մաջիդ Բարզեգարի Փարվիս ֆիլմին, իսկ ժյուրիի հատուկ մրցանակի արժանացավ թուրք կինոռեժիսոր Եշիմ Ուստաօղլու Մեջտեղում, ինչ որտեղ գերարեստական ֆիլմը, որը թուրք-ֆրանս-գերմանական համատեղ արտադրություն է։ Վավերագրական լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Բուլղար կինոռեժիսոր Սվետոսլավ Ստոյանովի Սև ծովի վերջին ծովահենները ֆիլմը, իսկ Արծաթե Ծիրանը տրվեց Մեծ Բրիտանիայից կինոռեժիսոր Մահդի Ֆլեյֆելի Աշխարհ, որ մերը չէ ֆիլմին։ Հայկական համայնապատկերում գլխավոր մրցանակի արժանացավ որպես լավագույն խաղարկային ֆիլմ Մարիա Սահակյանի Այդ ես չեմ ֆիլմը, իսկ որպես լավագույն վավերագրական ֆիլմ Ոսկե Ծիրանի արժանացավ Ստամբուլի հայ կինոռեժիսոր Լուսին Դինքի Սարոյան Լենդ կինոնկարը։ Հայ կինոռեժիսորներից մրցանակի արժանացան նաև Թամարա Ստեփանյանը, նա ստացավ Բրիտանական խորհրդի հատուկ մրցանակը, իսկ Ոսկե Ծիրանի Հրանտ Մաթեոսյանի անվան հատուկ մրցանակը լավագույն սցենարի համար տրվեց Ջիվան Ավետիսյանին, ընդհատված մանկություն ֆիլմի համար։ Ուշագրավ է, որ կարճամետրաժ ֆիլմերի կորիզ մրցույթում ժյուրիի կողմից դիպլոմի արժանացավ Գերմանիայում բնակվող ադրբեջանցի երիտասարդ կինոռեժիսոր Էլմար Իմանովի կարճամետրաժ ֆիլմը։ Նույն անվանակարգում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ իսրայելցի կինոռեժիսոր Լեոն Պրուդովսկու «Բարի գալուստ» և «Ցավակցում ենք» կարճամետրաժ ֆիլմը։ Մրցանակների արժանացան նաև մի շարք այլ ֆիլմեր մյուս մրցութային հանձնաժողովների կողմից, իսկ մրցութային հանձնաժողովների անդամներն էլ 3 հրավիրած վերջին ասուլիսին փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի հետ համատեղ իրենց կարծիքն ու տեսակետը ներկայացրին փառատոնի դերի եւ աշխատանքների հետ կապված։ Մրցութային հանձնաժողովների անդամներն ու նախագահները փառատոնի փակման հանդիսավոր աղոթության ժամանակ էլ իրենց խոսքում իրենց գոհունակությունը հայտնեցին փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներից, բազմիցս շեշտելով, որ Ոսկե Ծիրանը հրաշալի կինոփառատոն է, ոմանք այն նույնիսկ ֆանտաստիկ անվանեցին, Երևանն անչափ հյուրընկալ քաղաք, հայերն էլ սրտաբաց, ջերմ եւ հյուրասեր մարդիկ։ Հայկական համայնապատկեր ծրագրի ժյուրիից Դեյվիդ Դարսին էլ ասուլիսին շեշտեց, որ ամենակարևորը կինոփառատոնի հանդիսատեսի ներկայությունն է, որն անչափ ցանկալի է ցանկացած կինոփառատոնի համար։ Միջազգային վավերագրական ֆիլմերի ժյուրիի անդամ Օսման Քավալան թուրքերից շեշտեց, որ նման փառատոները ամբողջական պատկեր են տալիս, թե աշխարհում ինչ վիճակում է առասարակ հեղինակային կինոն, ինչ ուղղությամբ է այն զարգանում։ Իսկ Ոսկե Ծիրանի առավելությունն էլ այլ կինոփառատոների համեմատությամբ այն է, որ փառատոնը ոչ թե կոմերցիոն, այլ հենց միայն հեղինակային ֆիլմեր է ցուցադրում։ Այստեղ է, որ կարող ես հանդիպել համաշխարհային հռչակիտեր հեղինակային կինոյի վարպետների, ասում էր Օսման Կավալան։ Դեսք փառատոնի ամփոփիչ ասուլիսին Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր ծնորեն Հարություն Խաչատրյանն էլ հավելում է.
Արվեստի փառատոն ենք, արվեստի փառատոնները չունեն այդպիսի պրետենզիաներ, պատճառելու, գնելու կամ ծախելու կամ ստեղծելու կամ արտադրելու։ Մենք ունենք ինֆորմացիոն նպատակ, որպեսզի մեր հայ երիտասարդները, գերմանացիները և հանդիսատեսը տեսնեն համաշխարհային լավագույն ֆիլմերը և ստեղծենք մի հարթակ, որտեղ եկող մեր հյուրերը կտեսնեն հայկական ֆիլմերը և կհավիրեն իրենց փառատոնները, որը արդեն տեղ ունեցավ։ Արդեն 10 ֆիլմ հայկական հրավիրվել է տարբեր փառատոններ։ Սա մեծ մեծ ձեռքբերում է։ Մենք այլ նպատակներ չունենք, որտեղ մենք չենք կարող պրետենզիա ունենալ Բեռլինի կամ Վենետիկի կամ Լոկարնոյի ֆեստիվալ։
Հարություն Խաչատրյանին հարցրեցի, թե իր գնահատմամբ ինչ կերպ անցավ փառատոնը, ի վերջո արդարացան իր ակնկալիքներն այս փառատոնից և ինչ բացթողումներ եղան։
Ես շատ ուրախ եմ ինձանից, որ ես չհասցրեցի ֆիլմեր նայել։ Երկրորդը, որ Աբաս Քիարոսավին, որ պատրաստվում էր գալու, վերջերոպե ինչ կարողացավ գալ։ Երրորդը 10-ամյակին խոսք է տվել մեզ, որ տալու են մեզ համար փառատոնային կենտրոն, որ չտվեցին։ Բայց ես շատ երջանիկ եմ, որ իմ ֆիլմը ցուցադրեցի այստեղ, վերջապես, և տեսա իմ ընկերների որոշ ֆիլմերը, որոնք շատ սպասում էին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Թագավորություն, իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը Լոնդոնում մասնակցել է ամենամյա հայկական փառատոնին։
Արդեն 3 տարի է հուլիսին այստեղ Լոնդոնում հայկական եկեղեցու և Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության աջակցությամբ կազմակերպվում է հայկական փառատոն Armenian Street Fest։ Համայնքի ներկայացուցիչները հավաքվում են միասին ճաշում, հայկական երգեր երգում և պարզապես շփվում միմյանց։ Հուլիսի 14-ին Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակը հայեր շատ են, հավաքվել են մի քանի 100 հայ, նրանցից մի քանիսը պատմեցին բրիտանական հայ համայնքի մասին, բայց նախ ահա թե ինչ է ասել հայ համայնքը։ համայնքի մասին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի ներկայացուցիչ Սթիվեն Փաունդը.
I'm not sure that there's ever been a community which has so totally successfully integrated as the Armenian community.
Սթիվեն Փաունդն ասում է, որ չի պատկերացնում, որ գոյություն ունի բրիտանական հասարակություն հաջող ինտեգրված նման ուրիշ համայնք, ինչպիսին խոսքը ընդհանրապես հայ համայնքների մասին է։ Հայերը սովորող, աշխատող, գիրք վաճառող, լավ շախմատ խաղացող մարդիկ են եւ ամենուր ուստիված են եղել բնակություն հաստատել, հաջող համայնքներ են ստեղծել։
They sell books. They think.
Հայ համայնքը ուժեղ եւ հաջողակ համայնք է, ասում է Սթիվեն Փաունդը։ Մեծ Բրիտանիա հայերը մեծ մասամբ եկել են 19-րդ դարի վերջին։ Բնակություն են հաստատել նախ Մանչեսթեր քաղաքում, հետո տեղափոխվել են Լոնդոն։ 20-ական թվականներին այստեղ Լոնդոնում Գյուլբենկյանը կառուցել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայում ապրում է 25-ից 30,000 հայ, համայնքը ինչպես եւ շատ ուրիշ երկրներում բաժանված է, այսպես ասեմ, սփյուռքը հայերի եւ հայաստանցիների, որ վերջին 20 տարին են Բրիտանիայի եկել։ Համախմբված է համայնքը եկեղեցու շուրջ։ Հայկական եկեղեցու Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Վահան Հովանեսյանի փոխանցմամբ։
Ընդհանրապես եկեղեցին շուրջն են, գիտեք, սփյուռքի մեջ մի քիչ տարբեր է, սփյուռքի մեջ եկեղեցին կենտրոնն է։
Անշուշտ համախմբված է, դերանելիքներ կան, ինչ որ ծրագիր կա համարտած ավելի համախմբելու։
Համայնքը թե ես կարծեմ շատ կորց գա, ավելի լավ գազման, անշուշտ գազման երված համայնքն է, բայց շատ ասեմ մարդահրավեր է գիրեք սփյուռքի մեջ համայնքը զորավոր եւ միացյալ բահելը, մեծ մարդահրավեր մնա, մանավանդ որ մենք որքան լավ աշխատենք, զորավոր հոսանք մգա Սուդումի եւ Հագա ազգայության, արմարդուսով անգլիացի լանդեր եմ խուսի, որ ավելի լավ հարնվի անգլիացի ժողովուրդ եմ, նրա համար մենք զորավոր հոսանքի դիմաց կանգները, բայց ես վստահ եմ դարիներու ընթացքին եւս արավել լավ պիտի գազման գերվին,
ասում է եպիսկոպոս Վահան Հովանեսյանը։ Հետաքրքիր է, որ հայ համայնքի առաջին ներկայացուցիչը, ում հանդիպեցի, Ջուդ Գալստյանն էր, Լոնդոնի մետրոյի ոստիկանի համազգեստով։
Ինչպես ներկայացուցիչ տարիներ դեսպանության մեջ եմ աշխատել, որից հետո տեղափոխվել եմ ոստիկանություն։
Հայազգի բրիտանացի ոստիկանն ասում է, որ առօրյա կյանքում որպես ոստիկան հայերի հետ գրեթե չի շփվում, հայերը ոստիկանության հետ կապված պրոբլեմներ այստեղ քիչ են ունենում։ Ի դեպ, պարոն Գալստյանի փոխանցման վերջերս մի խումբ լոնդոնցի հայեր տեղափոխվել են Հայաստան։ Մեծ Բրիտանիայի հայ համայնքի մասին ավելի մանրամասն մեր առաջկայի եթերներով։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան, Լոնդոն։
Եվ չհեռանալով Բրիտանիայից, լույս է տեսել Ջոան Ռոուլինգի նոր գիրքը, բեսելեր դարձած Հարի Փոթերի հեղինակ, այժմ ուժերը փորձում է նոր ժանրում, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Բրիտանուհի Ջոան Ռոուլինգը, ով հայտնի է աննախադեպ հաջողություն արձանագրած Հարի Փոթեր բազմահատոր մանկական ֆանտաստիկ վեպով, հրատարակել է նոր գիրք։ Կախարդ պատանու մասին բեսսելերը հրապարակվել էր 400 միլիոն օրինակով եւ թարգմանվել 65 լեզուներով։ Հիմա Ռոուլինգը իր ուժերը փորձում է միանգամայն նոր ժանրում, կկվի կանչը դետեկտիվ է։ Գրքի հերոս Քորմորան Սթրայքը պատերազմի վետերան է, ով որպես քննիչ հետաքննում է հայտնի մոդելուհու առեղծվածային մահվան հանգամանքը։ Գիրքը լույս է տեսել այս տարվա ապրիլին, բայց միայն երեկը հայտնի դարձել, որ հեղինակը Ռոբերտ Գելբրայթը, նույն ինքը Ջոան Ռոուլինգն է։ Գրողը ասել է, թե այս վեպը ծածկան վանտակ է գրել, ինչը իրեն ազատության զգացում է հաղորդել։ Նա ասել է, որ չէր ցանկանում հայտնել իր անունը, քանի որ ուզում էր վեպը հրատարակել առանց անհարկի գովազդային աղմուկի։ Նա խոստովանել է նաև, որ ուզում էր որքան հնարավոր է երկար չբացահայտել այդ գաղտնիքը, որից մեծ բավականություն էր ստանում։ Հարի Փոթերից հետո Ռոուլինգը հրատարակել է դատարկ տեղ վեպը, որը քննադատները ընդհանուր առմամբ բավական դրական են գնահատել։ Կկվի կանչի հերոսը 2003 թվականին է հեռացել բանակից եւ սկսել է աշխատել անվտանգության մասնավոր ընկերությունում։ Այն, որ գրքի հեղինակը աշխարհահռչակ Ռոուլինգն է, պարզել է Sunday Times-ի թղթակիցը, ով ասել է, թե Ռոբերտ Գելբրայթը ծածկանուն է, քանի որ այդ անվամբ հայտնի գրող Բրիտանիայում պարզապես չկա։ Ապա լրագրողը պարզել է, որ Գելբրայթը աշխատել այն նույն խմբագրի հրատարակչի եւ մենեջերի հետ, ովքեր համագործակցում են Ռոուլինգի հետ։ Համեմատելով այդ փաստերը, թղթակիցը հանգել է այն եզրակացության, որ կկվի կանչի իրական հեղինակը Ջոան Ռոուլինգն է։ Գաղտնիքը բացահայտվել է, բայց կա դրա նաև լավ կողմը։ Ես վերջապես կարող եմ հրապարակավ շնորհակալություն հայտնել իմ հարգելի խմբագիր Դեյվիդ Շելլին, ասել է Ռոուլինգը եւ խոստացել, որ անպայման կգրի կկվի կանչի շարունակությունը։ Ի դեպ, հաղորդվում է, որ գաղտնիքի բացահայտում հարցումից հետո կկվի կանչի վաճարկը տարածիորեն մեկ օրում աննախադեպ աճել է։
Հարգելի ընդդիմներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։